Kaum muslimin demikian tadi telah kita ikuti bersama kajian Islam yang semoga akan meningkatkan kita yakin dan tawakal kita kepada Allah SWT. Dan berikutnya kita akan ikuti sesi pertanyaan yang akan kami sampaikan kepada Al-Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawid Hafizullah, yang merupakan pertanyaan Anda pendengar Radio Indosiar. Pertanyaan pertama, bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan izin bertanya Ustaz, apakah comek atau bulu yang tumbuh di bawah bibir bawah, yaitu di atas dagu, termasuk janggut? Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz.
Nah, disebutkan oleh beberapa ulama seperti Syekh Muhammad Jamil Zainu bahwa apa yang di bawah bibir sampai ke bawah dagu dan apa yang sampai ke pipi itu adalah janggut, yang Rasulullah SAW menyatakan ahful liha wa qassus syawarib. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, biarkanlah jenggot dan potonglah kumis. Biarkanlah artinya biarkan panjang. Ahful liha wa qassus syawarib. Adapun syawarib, kumis dipotong, bukan cukur habis, tapi dipotong pendek yang melebihi bibirnya. Jangan sampai melewati bibirnya. Wallahu taala a'lam bissawab.
Berikutnya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan mau bertanya Ustaz, apakah berdosa orang yang dengan sengaja membuat orang lain menggibahi dirinya? Dia suka mengumbar atau dia suka mengumbar hal-hal yang kebanyakan sombong, yang membuat orang lain iri, jengkel dan benci terhadapnya. Dia berbuat demikian dengan sengaja agar orang yang mendengarnya menggibahi dirinya. Karena jika ada orang yang menggibahkan dirinya, dosa-dosanya akan dihapus dan dia diberi pahala orang yang menggibahinya. Jazakumullahu khairan katsiran atas jawabannya Ustaz. Semoga Allah selalu menjaga Anda. Amin.
Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Amin. Semoga Allah menjaga kita semua.
Amin.
Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, khususnya penanya dan orang yang ditanyakan, perlu diketahui bahwasanya ghibah, ada beberapa orang yang boleh digibahi. Di antaranya yang disebutkan nanti akan ada dalam bab kita atau akan ada dalam kitab kita Riyadhus Shalihin, kekecualian orang-orang yang boleh digibahi, yaitu mujahir bifisqihi, orang yang terang-terangan berbuat fasik di depan umum, ditunjukkan, diberitakan, maka itu dikatakan yang dikecualikan untuk diceritakan kejelekannya karena dia sendiri menyebarkannya. Sehingga hati-hati, ini orang salah paham. Dikira dia akan mendapatkan pahala banyak kalau dia mengumbar segala kejelekannya dengan mujahir. Itu pertama. Yang kedua, juga Rasulullah SAW mengancam para mujahirin dengan ancaman yang mengerikan. Kullu dhanbin mu'afa illa al-mujahirin. Semua dosa bisa diampuni kecuali yang terang-terangan berbuat dosa, kecuali yang mujahir. Diterangkan oleh Rasulullah SAW siapa mujahir? Orang yang malam hari berbuat dosa ditutupi oleh Allah SWT, tiba-tiba pagi harinya dia menceritakannya kepada sekian banyak orang. Aku tadi malam begini, aku tadi malam begitu. Itu mujahir. Kullu dhan bin mu'afa illa al-mujahirin. Yang ketiga, kaitannya dengan apa yang dia viralkan atau apa yang dia umbar dari sifat sombong, membuat orang lain iri, jengkel dan sebagainya, maka ini justru perbuatan dosa. Bukan mendapatkan pahala karena orang menggibahi dia, tetapi justru dia berbuat dosa karena kesombongannya. Ikhwan fillah, na'azakumullah. Menceritakan sekian perkara-perkara yang membuat orang lain iri, membuat orang lain jengkel dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek dari akhlak seseorang. Barakallahu fikum. Semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada kita dan beliau dan kepada seluruh kaum muslimin, diberikan hidayah kepada tauhid wa sunnah dan kepada akhlak yang karimah.
Amin.
Amin wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salam tasliman katsira. Tafadhal.
Berikutnya, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Maaf izin bertanya Ustaz, jika seseorang bercadar karena merasa malu dan merasa berdosa kepada Allah Azza wa Jalla. Salahkah itu Ustaz? Jazakallahu khairan Ustaz.
Maksudnya dasarnya dorongan dia bercadar karena malu begitu. Semestinya dia memakai cadar karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Taala dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an, surat Al-Ahzab dan surat An-Nur. Ya Allah katakan yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, hendaklah dia menjulurkan hijabnya ke seluruh tubuhnya. Disebutkan menjulurkan hijabnya ke seluruh tubuhnya. Di dalam tafsirnya dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan lain-lainnya radhiyallahu taala anhuma, disebutkan menutupi seluruh tubuhnya kecuali matanya untuk berjalan. Sebagian menyebutkan kecuali mata kirinya, terpaksa darurat karena supaya bisa berjalan. Barakallahu fiikum. Sehingga ketika seorang melaksanakan perintah Allah ini, dasarnya adalah ta'atan lillahi, itu pertama, dan kedua ittiba'an li rasulih, karena mengikuti rasulnya SAW, baru kemudian malu kalau dia tidak mentaati perintah Allah. Malu kalau dia menyelisihi perintah Allah. Itu boleh. Ya, ini sesuai kalau dia malunya malu karena dia tidak melaksanakan. Kalau sampai aku tidak melaksanakan, malu dong. Allah SWT yang menciptakan kita, Allah yang menyuruh kita untuk berhijab, ternyata tidak dilaksanakan. Malu karena dosa-dosanya. Barakallahu fikum. Tetapi kalau dalam artian kalau terbuka Allah lihat wajah saya malu, itu keliru. Karena Allah SWT maha melihat. Barakallahu fikum.
Kemudian pertanyaan berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf izin bertanya, bagaimanakah solusinya jika orang tua membuat BPJS? Bagaimana solusinya jika orang tua membuat BPJS? Kami sebagai anak-anak sudah berusaha menasehati, tetapi karena biaya pengobatan yang tidak sedikit, kami juga hanya bisa membantu semampunya. Mohon solusinya Ustaz.
Solusi. Kalau solusi saya nggak bisa kayaknya solusi. Al-Muhim, kalau jawaban dari pertanyaan tadi secara ilmu ya, bahwa BPJS dalam bentuk asuransi, para ulama melarang asuransi karena asuransi termasuk bai'ul gharar. Bai'ul gharar itu seperti judi, ada untung-untungan. Dia bayar terus, kalau dia nggak sakit dia rugi, uangnya hilang sekian banyak. Tetapi kalau ternyata dia sakit dan sampai parah, sampai sekian, akhirnya engkau mendapatkan uang lebih dari apa yang kau sumbangkan padanya. Sehingga ada gharar di sana. Kadang-kadang di sana yang untung besar, kadang-kadang di sini yang untung besar. Dalam keadaan itu termasuk perkara yang dilarang. Rasulullah SAW naha an bay'il gharar. Nabi melarang jual beli yang gharar. Hanya saja di sana ada asuransi yang sifatnya sosial. Asuransi yang sifatnya sosial, tidak ada yang diuntungkan dari pihak pengelola. Artinya tidak seperti perusahaan. Tetapi seakan-akan asuransi tersebut hanya sebuah kotak, sundukul amal, kotak amal. Kemudian kalian semua memasukkan uangnya ke dalam kotak ini, dan tidak ada yang boleh mengambil dari kotak ini kecuali orang yang sakit dan membutuhkan biaya. Ini sebagian ulama membolehkan. Beda dengan perusahaan asuransi yang jelas ada pihak yang diuntungkan. Kalau ternyata sebaliknya, ada pihak yang dirugikan. Ini berbeda. Kalau tadi uang kamu masuk, kamu niatkan untuk sumbangan kaum muslimin. Siapapun yang sakit nanti akan dipakai uang tersebut untuk orang yang sakit. Jadi kotak tadi mengumpulkan semua harta dari kaum muslimin, judulnya dana kesehatan. Begitu. Ini berbeda dengan yang tadi. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Pertanyaan terakhir Ustaz, jika kita hendak membaca Al-Quran, di mana ayat yang pertama kali hendak kita baca dimulai dengan lafzul jalalah atau dhamir atau kata ganti yang kembali kepada Allah, apakah kita harus membaca basmalah juga atau cukup dengan membaca ta'awudz saja? Misalkan kita hendak membaca ayat kursi atau ayat dalam Quran surat Fussilat ayat 47. Jazakumullah khairan Ustaz jawabannya.
Wa'iyakum jazakumullah khairan. Masalah membaca basmalah tidak berkait dengan masalah apakah ayatnya diawali dengan lafdul jalalah Allah atau domirnya huwalladhi kada wa kada ila akhirih, tidak berkait dengan itu. Adapun Daud berkait juga bukan dengan itunya, tetapi dengan bacaan Al-Quran secara umum. Kamu baca Al-Quran surat apa saja di tengah atau dari awal, baca ta'awud. Adapun basmalah, kaitannya dengan apakah itu di awal surat atau tidak. Kalau di awal surat, maka baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim. Atau kalau surat lain, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udhu birabbin nas. Tetapi kalau di tengah-tengah surat, tidak perlu basmalah, cukup dengan ta'awud. Karena ta'awud pada semua ketika kita membaca Quran, kita ta'awud. Tadi tidak berkait dengan masalah apakah dimulai dengan lafdul jalalah atau tidak, tetapi kaitannya dengan apakah itu awal surat atau tidak. Ada awal surat yang tidak ada basmalahnya, yaitu surat Bara'ah, surat Taubah. Di antara jawaban para ulama mengapa tidak ada basmalah, karena sebagian mereka berkata bahwa itu sesungguhnya sambungan dari surat yang sebelumnya, surat Al-A'raf kalau tidak salah, sehingga seakan-akan di tengah. Barakallahu fikum, tidak ada basmalahnya. Berarti kaitannya dengan apa? Dengan awal surat atau tidak, itu basmalah. Tetapi kalau ta'awud pada semua ketika kita niat membaca Al-Quran, maka ucapkan ta'awud. Berarti kalau di awal surat, ta'awud, basmalah, surat. Kalau di tengah surat, ta'awud, langsung suratnya. Kecuali kalau dalam khutbah atau ceramah atau membawakan dalil-dalil. Tidak demikian, Allah berfirman, maka itu tidak mesti dengan ta'awud. Bahkan sebagian para ulama menyatakan yang benar adalah langsung mengucapkannya, tidak membawa ta'awud. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik Ustaz, terima kasih atas kajian dan juga atas jawaban yang diberikan. Semoga akan memberikan kepada kita manfaat. Amin Allahumma amin. Dan kalau semuanya demikian, tadi telah kita ikuti bersama kajian Islam dalam untayan Mutiara Indah Imam Nawawi rahimahullah. Semoga akan memberikan kepada kita manfaat dan motivasi untuk kita bertambah yakin dan tawakal dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Atas kebersamaannya kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran dan mohon maaf atas salah kurangnya. Dan kemudian bagi pertanyaan fikih yang belum terjawabkan, insyaallah akan kami sampaikan pertanyaan ini atau pertanyaan fikih yang belum kami sampaikan kepada beliau Al-Ustaz Muhammad, insyaallah akan kami sampaikan kepada Al-Ustaz Hilmi Abdul Qadir Bajri pada pembahasan indahnya ibadah dengan sunnah. Baiklah muslimin, kami undur diri. Wassallallahu alaihi wa alihi washabi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.